តុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សាលដីកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនដែលជាប់ឃុំខ្លួនដោយសារគម្រោង CLV នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខកចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះដោយពួកគេបន្តស្នើឲ្យដោះលែងពីព្រោះយុវជនទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិឡើយយុវជនដែលតុលាការកំពូលប្រកាសតម្កល់សាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករានេះមានកញ្ញារៀមពេជ្ររតនានិងលោកធីថនដែលអ្នកទាំងពីរមានអាយុ23ឆ្នាំមានតួនាទីជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្នុងនោះមានតែមេធាវីកាពីក្ដីនិងលោកធីថនប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃប្រកាសនេះចំណែកគ្រួសារពួកគេមិនមានវត្តមានចូលរួមស្ដាប់ឡើយមុនប្រកាសសាលដីកានេះកញ្ញាស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនត្រូវបានតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំនុំជម្រះម្ដងរួចមកហើយក្រៅពីតុលាការកំពូលជំនុំជម្រះពួកគេក៏ត្រូវតុលាការសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយពួកគេក៏ធ្លាប់ចូលទៅបំភ្លឺពីបទរួមគំនិតក្បត់ចំពោះមុខចៅក្រមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយរឿងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលចូលរួមបញ្ចេញមតិឬលើកឡើងពីផែនការប្រមូលផ្តុំគ្នាទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបទចោទនេះបើត្រូវផ្តន្ទាទោសពួកគេនឹងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំគិតមកដល់ពេលនេះពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល75ខែហើយលោកថនថឿនដែលជាមិត្តភក្តិលោកធីថននិងកញ្ញាស្រីពេជ្ររតនាដែលមកចូលរួមស្តាប់ការប្រកាសសាលដីកានេះប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅមុខតុលាការកំពូលថាលោកខកចិត្តដែលតុលាការប្រកាសសម្រេចតម្កល់សំណើនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេខណៈកន្លងមកលោកមានក្តីរំពឹងទុកថាតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការប្រកាសតម្កល់នេះមិនយុត្តិធម៌ឡើយពីព្រោះតាមលោកចូលរួមស្ដាប់សវនាការកន្លងមកមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកធីថននិងកញ្ញារតនាអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចាប់ប្រកាន់ឡើយហើយក៏មិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គម្រោង CLV ដែរ
ជាការខកចិត្តដល់ធំធេងមួយដោយសារតែយើងជាមិត្តភ័ក្តិជាបងប្អូនយើងខំមកស្ដាប់យើងគិតថាវាអាចមានដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់រងការចាប់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមកដល់យើងមិនមានបានឮមិនថាដំណឹងវិជ្ជមានឬក៏ដំណឹងអវិជ្ជមានគឺយើងអត់ឮទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានដំណឹងថាសម្រាប់ថាតម្កល់សារក្រមហ្នឹងវាជាចេតនាមួយដែលជាការឃុំឃាំងគាត់បន្តទៀតដោយអត់មានហេតុផល
ងាកមកឪពុកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាលោកចិនសារូប្រាប់វត្ថុស្ត្រីតាមទូរស័ព្ទថាលោកនឹងភរិយាមិនបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកានេះដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគ្រួសារលោកត្រៀមឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីចាំទទួលកញ្ញាស្រីពេជ្ររតនាចេញពីពន្ធនាគារតែឥឡូវតឡាការសម្រេចតម្កល់មិនឲ្យកូនខ្លួននៅក្រៅឃុំទៅវិញលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងនៅតែអះអាងថាកញ្ញាស្រីពេជ្ររតនាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហើយក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV ដែរ
ខ្ញុំនឹងសម្រេចទៅខំយកនេះមកយកកូននៅពេលមកចឹងខកចិត្តហ្នឹងទៅតែចិត្តតាមមួយណាត់កូនយើងខ្វះខាតទៅមកទៅមកអត់បានរកអីអីគូមានស្មើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអីបាទស្បាលឲ្យបោះលែងគាត់អត់មានក្រីធៀបថាបានរៀនសូត្រវិញផងគឺគ្មានអីក្រៅនិយាយពីសុំថាឲ្យជួយស្រាលឲ្យគាត់ដោះលែងគាត់មានក្រីធៀបហើយបានថាបានមករៀនឬថាវិញថាអីថាទៅមើលហើយនៅគ្រូសានៅខ្វះខាតទៅមកអត់បានរកអីមែន
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសថាកម្ពុជាសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមចាប់យកគម្រោងនេះធ្វើជាអាវុធនយោបាយមូលបង្កាច់និងវាយប្រហារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយចាប់ប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីខេត្តចំនួន4នៃភាគអេសានឲ្យទៅបរទេសជុំវិញការសម្រេចនេះលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាតាមរយៈមេធាវីលីកាដូដែលការពារក្តីជូនក្រុមយុវជនទាំងនោះលោកសោកស្ដាយដែលតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សាលដីកានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមួយវិញទៀតការបន្តឃុំខ្លួនពួកគេហាក់ដូចជាមិនសមឡើយព្រោះយុវជនផ្សេងទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំអស់ហើយតែលោកចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីយុវជនទាំងពីរនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
បើយើងមើលទៅករណីតែមួយរឿងតែមួយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានតែពួកគាត់មិនអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានហើយមួយទៀតបើយើងមើលទៅលើសកម្មភាពកន្លងមកពួកគាត់នេះធ្វើការងារសង្គមការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានតែជាការគួរឲ្យមានការកោតសរសើរនិងការលើកទឹកចិត្តមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់កាន់ធ្វើការឃុំខ្លួននោះទេបាទ
នាយកអង្គការរូបនេះបានថែមថាចំពោះនីតិវិធីបន្តអាស្រ័យលើចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញព្រោះសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃចៅក្រមរួចហើយដូច្នេះប្រសិនចៅក្រមបិទការស៊ើបសួរយុវជនទាំងពីរនាក់នោះអាចនឹងត្រូវដោះលែងឬក៏អាចបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះយ៉ាងណាលោកគិតថាមិនគួរឃុំខ្លួនពួកគេបន្តទៀតទេយុវជនទាំងពីរសមតែទទួលបានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកថនធឿនដែលបានមកតាមដានស្ដាប់ការប្រកាសនេះគឺលោកមិនអស់ចិត្តដែលតឡាការសម្រេចតម្កល់ថាការមិនដោះលែងពួកគេនិងបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយមិនបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់ខណៈពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់ឡើយ
អញ្ចឹងតឡាការចៅក្រមមានមុខនីតិសំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នសង្គមនៅក្នុងប្រទេសមួយបើសិនជាតឡាការឬក៏ចៅក្រមអាចបានដើរទៅតាមវិជាជីវៈឬក៏ក្រមសីលធម៌របស់ចៅក្រមទេខ្ញុំគិតថាសង្គមមួយវានឹងធ្លាក់ចុះជាពិសេសធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមតែតទៅជាមួយនឹងការកាត់ក្តីឬក៏បញ្ហាបាត់ល្មើសមួយចំនួននេះវានឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែចៅក្រមការកាត់ក្តីមានភាពលំអៀងអត់មានវិជាជីវៈការកាត់ក្តីដោយអកតិដោយភាពរងងភាពខ្លាចឬក៏មិនដឹងមិនឮអីចឹងទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនចំនួន3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នានឹងយុវជនកំពុងជាប់ឃុំដែរក្នុងនោះមានកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃយុវជនសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកឈៀងរិទ្ធីនិងកញ្ញាសកនិកាដែលអ្នកទាំងពីរជាបុគ្គលិកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីពួកគេចេញវីដេអូសំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះសកម្មភាពខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូបានកត់ត្រាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះមានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងច្រើនជាង60នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនិងគម្រោងជួបជុំជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាម CLV ក្នុងនោះអង្គការលីកាដូរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សច្រើនជាង30នាក់ជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងបទចោទជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍គម្រោង CLV